Sortzietarako sortzi, bagoaz, Uribe kostara.
Plentziako Plasentia de Butro museoak 25 urte betetan dauz aurton, urtean zehar hainbat ekitaldi antolatzen dabiz, eta gaur guri ateak zabaldu deuzkuez, eta bertako historialaria daukagu telefonoaren bestaldean, Jon Dalar sota da bera. Egunon, Jon Dalar?
Egunon, gaitxo.
1988an hasizanean museoa hasizanean 40 pieza eukasan bere bilduman eta gero 25 urte eta gero 1450 pieza daukaz bilduman. Ze sasoitakoak eta zelango piezak dira batezbe?
Bueno, ba, museoan denetari daukagu. Hasieran gauza oso gutxi zeuden, baina bueno, gaur egun esan duzun bezala denetarik adibidez daukagun gauza arkeologikoak, kainoi bola, romatar txamponak, gero bai maketa asko, eta gero ba, bilduma oso handia dokumentala eta liburuena.
Ondalar, horretako pieza asko, irakurri dodanetik, plentziarrek eurak itxitakoak izan dira, ez?
Bai, hori da. Ia dena, da plentzia edo gorli, turduli, zopelako jendea, emandako piezak.
Plentziako aldezaharrean kokatuta dagola museoa aipatuko dugu. 16. Mendeko eraikin batean gainera, bera eraikina be garrantzitsua da, beste pieza bat museoko beste pieza bat dela esan geinke.
Bai, oso bueno, plentziako eraikin antzinetakoa da eta beretra izan da lehengo udaletxea, be bai bomberon estazioa, biblioteka, bueno, eta orain museoa.
Jondalar, Plentzia udalerriaren historia eta itxasoagaz daukan hartu emone estu hori agerikoa da, imaginetan dote museoaren ardatza be, oinarria be izango dala. Aspaldiko goletek, korsarioek, piratek eta itxasoan ibilten ziranek, zelako loture aukidabe Plentziako udalerriagaz?
Bueno, a ber, piratak esan dezakegu Plentzian bai egon direla, ze lehen ematen ziren patentes de korso, izeneko ba hori pirateria egiteko privilegioa, eta Plentzian egon dira gutxienez 5 edo 6 patente de corso emanda, vamos, historian zehar.
Bildumako piezak erakusten dozuez, baina gero aldi baterako erakusketape antolatzen dozuez. Momentu honetan aldi baterako erakusketen artean zer da erakusgai daukazuena museoan?
Vale, ba pasaden astean jarri egin dugu erakusketa berria eta deitzen da gaur daukaguna altxora astuak.
Eta zeri buruzkoa da, ze altzor dira horrek?
Vale, ba, dira 10 altzor ezberdin, jendea ez dakina zer diren edo historia kontatzen dituzte. Adibidez, daukagu Plentziako Titanika, dela Príncipe de Asturias itxasontzia, gero ebai zierra dantzazu beste itxasontzi bat zer datu zitzaion, gero romatar txamponak eta Plentziarekin erlazionatuta dagoen hori romatar garaia, artia bebai daukagu. Bueno, dira 10 objektu da 10 historia, jendea ez duela ezagutzen, horregatik esaten ditugu altzora astuak.
Altzorak bat baino gehiago daukazu ez 1450 piezen artean egongo da, altzora asko horretatik, 10etatik aparte, baina balio historiko haundiena daukon pieza zein da gaur egun museoan?
Hori zaila da esatea, zerati batek daukagu fondo dokumentala, eta bertan dokumentu oso garrantzitsuak ditugu, eta batzuk dira unikoak, baina bueno, nik uste dut igual erromatar txamponak. Ze dira oso bereziak, oso gutxetera dira Plentzian, bakarrik atera dira guztira 7 eta 3 daukagu museoan.
Eta erromatar txampon horrek Plentzian aurkitutakoak, Plentzian izandakoak dira?
Hori bai, dana Plentzian dituta, ibaiaren ondoan eta horrela, bertan atera dira.
Jondalar, ni pirate mundura bueltako naz, gauzak itxi dakigulako piratei buruz. Esaten zen duen, patente de korsoa emoten izan jakela, eta hortik aurrera euren bidea azten ebela. Nok emoten eban patente de korso hori, zer zan patente de korso hori berez, eta hortik aurrera izen handiko piratak egon ziren Plentzian?
Bueno, izen handikoak ez dakit, baina bueno, ez zer da patente de korso. Patente de korsoa da, zaudenean gerra batean beste reino batekin, adibidez Frantziarekin, ba erregea ematen du privilegio hori ba patente de corso. Eta da hori, ba Frantziaren kontra bazaude gerran, Frantziako itxasontziei egin dezakezu hori piratena, kostariona. Zike.
Beraz, imaginetan dut, erasotu edo lapurtu edo olako zeo zer.
Hori da, bai, bai.
Eta bizitarien aldetik igerri dozue museoan ondalago eta 5 urtetik ona gero eta bizkaitar edo euskal herritar gehiago urreratzen dirala, akaso nazioarteko turistak be joaten jatzu ez?
Bai, bueno, pasaren urtean egin genuen rekorra bizitena, 5,200 pertsona gutxi gora bera joan ziren, eta denetarik etortzen da batez ere udan turistak, baina beste garai, beste hilabetetan hemengo jendea.
Urtean zehar, museoko jardun arruntetik aparte, ekitaldia peantolatzen duzu ez, Uribe Kostako historia jardunaldiak esaterako, edota Kantauri Itsas Kulturaren Kongresua be, aipatu geinkez, aurten Mendela Ordena beteta, horretatik aparte, jardun bereziak izango dira, modu bereziren baten ospatuko duzu museoaren Mendela Ordena?
Bai, bueno, aurten ekintza asko egingo ditugu, adibidez, Aste Santuan, bizita gidatuak egingo ditugu irugune historikoan, eta bebai itxasontziagaz, bai baian eta baiaren inguruan. Gero, maiatzaren 20an, larun bata dela uste dut, izango da, ba, bueno, musaren eguna, 18an da, guko 20an ospatuko dugu, eta bertan egingo ditugu beste ekintza batzuk. Eta zuk esan duzun bezala, ba, ustaren 10-etik 14ra daukagu Uribe Kostako historian jaurnaldia, gero bebai hori kongreso itxas kulturaren kongresoa, bueno, eraikuntza, bueno, ekintza baina ditugu urtu zoan zehar.
Bueno, ba, hortxe gonbidapena, inoz ara urreratu estan bizkaitarrari da entzuleari, ba, aurten aprobetsatzeko 25. Urte urrena ospatzen zabizela, bizitatxo bat merezi du dau eta Plasencia de Butrón Museoak. Jon de Alarso eta eskerrik asko eta egunon auki?
Zui, mila esker.
Gustora bizi naiz ni lerro finta gazti gozo honetan. Gustora bizi naiz ni itxas labarrean. Ez eman autatzeko ego aize zoro edo mende bala. Eman autatzeko olatu berde do mendi urdina. Gustora bizi naiz ni harri gorrien itxasadarrean.